Ok, folkens. Da skal vi begynne. I dag er siste forelesningen om betong. Og i dag skal vi prate om det som jeg synes er det artigste med betong. Det er herdeteknologi. Herdeteknologi går på reaksjonen mellom sement og vatten, og hvordan du kan beregne utviklingen av de forskjellige egenskapene i betongen, basert på varmeutviklingen i betongen. Så det er sånn at sement og vatten reagerer, og det er en eksoterm prosess, som vil si at reaksjonen utvikler varme. Og sånn som på de fleste kjemiske reaksjoner, så er det sånn at hastigheten øker når temperaturen øker. Så et eksempel er at hvis du øker temperaturen i betongen fra 10 til 20 grader, så vil hastigheten doble seg omtrent. Og fra 20 til 30 så vil den doble seg igjen. Så sement og vatten gir en temperaturutvikling. Det gir varme. Vi skal prate om temperaturbaserte spenningsberegninger på grunn av herdevarmen i betongen. Litt om beregning av maksimaltemperatur i betong, og beregning av noe som heter RIS-indeks. Vi skal jo prate om beregning av trykkfasthet i herdende betong, og hvordan du kan logge temperaturen for å regne ut hva trykkfasthet som er i konstruksjonen. For å kunne gjøre sånne beregninger, så trenger du å vite en del parametre som påvirker temperatur- og fasthetsutviklingen i betongen. Du må vite bindemiddeltypen, altså hvilken kombinasjon av sement og flygeaske, silikastøv for eksempel, er det i denne betongen. Du må vite mengden av det bindemiddelet. Du må vite altså om er det pozzolana eller slag, er det flygeaske eller slag i betongen. Hvilket tilsetningsstoff som er i betongen. Er det noe som akselererer prosessen, eller er det noe som retarderer prosessen? Som forlenger eller forkorter den ferske fasen i betongen? Du må vite den ferske betongtemperaturen. Du må vite omgivelsestemperaturen, lufta, eller om du lager fyrer og lager på en måte en falsk lufttemperatur. Du må vite om forskalinga, eller om forma er isolert på en eller annen måte, om du har hvilken måte du har tildekt betongen. Og så må du vite om hva slags vindforhold det er. Og det er vanlig å bruke dataprogram som utføre disse beregningene. Hvis du skulle gjort håndberegninger med alle disse faktorene her, så hadde det blitt ganske komplisert. Det er jo sånn at du må gjøre en beregning for hvert tidsintervall. Så hvis du skulle regne for hvert tiende minutt i 48 timer for eksempel, så blir det ganske mange runder med håndregning. Så det er et spesialprogram som er utviklet for å gjøre sånne beregninger. Det skal vi se litt på mot slutten av forelesningen i dag. Det er veldig varierende hvor stor varmeutvikling en bindemiddelkombinasjon har. I denne grafen her så vises det varmeutviklingen plottet mot noe som heter modenhetstime, som jeg skal forklare litt nærmere senere. Men man ser at det er et maksnivå her fra rundt 250 til 350 kilojoule per kilo bindemiddel. Og det vil si at det er en 40% økning, eller forskjell da, på den varmeste og den bindemiddelkombinasjonen med størst varmeutvikling og den bindemiddelkombinasjonen med lavest varmeutvikling. Og den laveste her, det er en Norcem anlegg FA med Norcem standard FA med 40% flygaske. Mens den som ligger øverst, det er en ren SEM-1 uten noe tilsatt flygaske. Og så er det varianter med forskjellig flygaskenivå imellom. Den varmeutviklingen her er også veldig avhengig av hvor finmalt bindemiddelet er. Spesielt hvor raskt han kommer opp i høy varme. Han kommer mye av hvor finmalt sementen er. Så sement som er finmalt reagerer raskere enn sement som er grovmalt. Så typisk er så sementer som det står rapid på, eller industri. Det er raske sementer som er finmalt, mens sementer som det står anlegg eller miljøsement for eksempel, det er litt tregere. For å måle denne varmeutviklingen, så lager han en sånn kasse. Det er en kubikksterning. Så det er 1 ganger 1 ganger 1 meter. Som er isolert med 10 centimeter med XPS i alle retninger. Så fyller han kassa med betong, og så logger han temperaturen i den kassa i mellom 1 og 2 uker. Og da kan regne seg tilbake til denne varmeutviklingen i betongen. Så dette er den mest pålitelige målingen av varmeutvikling i betong. Et alternativ kan være å støpe en litakasse som man har i laboratoriet, men da er det vanskelig å få ut all reaksjon i betongen. Så man må egentlig ha en stor herdekasse for å få gode resultat. Jeg skal prate litt om temperaturstigning i betong. Dette er noe ganske relevant for deg som har tenkt å gjøre øvinger i betong. Kjønner det oppgave på dette her nå. Det går an å gjøre beregninger av temperaturstigning i betong, og denne ligningen som jeg skal se på snart, den går på temperaturstigning uten varmetap til omgivelsene. Så det vil si altså, hvis du teoretisk klarte å isolere betongen din fullstendig fra omgivelsene, sånn at den ikke hadde noe varmetap, så vil denne formelen her være realistisk for hvor mye temperaturstigning det blir i betongen. Sånn som hvis du for eksempel har et vanvittig stort fundament til bru, 10 ganger 10 meter, da, en kjempeklump, så vil du i senteret av den enorme klumpen være i nærheten av et fullstendig isolert ja, en fullstendig isolert situasjon der du har lite varmetap til omgivelsene. Så det en kan regne ut er altså temperaturstigningen som en funksjon av varmemengden per bindemiddelenhet ganger med mengden bindemiddel som er over brøkstreken, og så delen på betongens densitet, altså antall kilo per kubikk med betong, og så delen på betongen sin spesifikke varmekapasitet. Og den spesifikke varmekapasiteten, den er i størrelsesorden rundt 1. Vanligvis 1,05 til 1,1. Den sier litt om hvor mye varme betongen klarer å holde på. Ja. Hvis vi setter inn litt tall da, for å gjøre en sånn for å lage et eksempel på hvordan man regner her nå, så er fra den figuren vi så i stad, husker dere at det den betongtypen med høyest varmeutvikling hadde ca. 350 kilojoule per kilo. Det var den høyeste kurva. Og så har vi tatt en betong som har 350 kilo bindemiddel. Og densitet på vanlig betongdensitet på 2,35 tonn per kubikk, og en spesifikk varmekapasitet på 1,05. Det gir en temperaturstigning i denne betongen på 50 grader. Det vil si at hvis du starter med fersk betongtemperatur på 20 grader, så vil denne betongen få en makstemperatur på 70 grader. Hvis vi tar eksempel nummer to, som er egentlig akkurat samme betongen med en annen type bindemiddel, som har mye lavere varmeutvikling. Der har vi 250 i stedet for 350 kilojoule per kilo. Så da har vi den varianten som er med lavest varmeutvikling. Så ser dere at man har klart å redusere temperaturstigningen i betongen med 15 grader. Og det kan ha ganske mye å si for en betongkonstruksjon. Særlig i og med at maksimal tillatt herdetemperatur i betong er 70 grader. Det står i den standarden som vi pratet om i går, utførelsestandarden for betong, 13670. Så det er på en måte en norsk lov som alle som jobber på byggeplasser i Norge må følge. Og hvis du har en veldig grov betongkonstruksjon, så kan du slite med å klare dette kravet her. Vegvesenet har et krav på 65 grader som makstemperatur, så der er det enda strengere. Og grunnen til at den har et sånt makskrav på temperatur i betongen, det er noe som heter forsinket etringittdannelse. Som er at hvis temperaturen blir veldig høy i betongen, så får du en annen kjemisk reaksjon. Som danner et produkt som kalles etringitt, som kan, når det kommer i kontakt med vann, få en volumutvidelse som gjør at betongen blir ødelagt. Jeg tenkte vi skulle se litt film før vi går videre. Dette her nå er veidekket som støper ei bru på jernbanen i Vestfold.
I dag er det storstøp på den 62 meter lange brua Gunnarsjø bru. Totalt så er det 925 kubikk som skal støpes i dag. Og da tar vi toppdekket, eller dekket av brua, og vingene samtidig. Grunnen til at alt blir støpt i ett, er at det er slik rådgiver ønsker å utstøpe brua. Så da er det ikke lagt inn noen støpeskjøter, og da vil alt tas i ett.
Så her blir det non-stop støping?
Her blir det non-stop støping i hele dag, og i natt, og også da utover i morgen.
Nå er det dagtid, det er lys og det er sol og det er varmt. Hva tenker du om natta?
På natta i kveld så er det jeg som skal følge opp støpeprosessen. Jeg vil tro det kommer til å gå bra, men det blir spennende å se om det fortsetter såpass bra med tanke på leveransen av betong.
Er det spesielle ting
her vil jeg jo
le følge med på i løpet av
legg deg jo ut betongen i
støpen,
lag, sånn som vi prata om i går.
Med betong, og da har vi 8 punkter.
Og så ser dere at
til nå så er det forventet
de legger ut toppdekket, og så retter jeg av med sånn brygge som vibrerer. Så den bjelken som ligger her, det er vibratorbrygge som de drar over for å rette av i riktig høyde til slutt. Hvis dere ser under armeringen her, så ligger det rør. Inne i røra så ligger det spennkabler. Så når betongen har fått den fastheten det trenger, så spenner jeg de kablene i begge ender av brua, så kan jeg påføre den lasten som brua er designa for. Det er veldig typisk at sånne samferdselsbruer er spennarmerte konstruksjoner. Dere må bare stille spørsmål hvis det er noe dere lurer på. Det er helt sikkert noen andre som lurer på det samme. Nå skal vi prate om modenhet i betongen. Her har vi plotta et trykkfasthetsutviklingsdiagram for en betong mot modenheten til betongen. Dette, et sånt plott kaller vi egenskapsfunksjonen til betong. Det går an å sette opp matematiske uttrykk for sånne egenskapsfunksjoner. Så da har han målt trykkfastheten på forskjellige tidspunkt, og så har han laga en matematisk formel for trykkfasthetsutviklinga til betongen. Jeg skal prate litt mer om modenhet først. Og modenhet er en ekvivalent alder. Det vil si at det er en alder sammenligna med herding ved 20 grader. Og det gjør at en kan logge temperaturen i en betong og regne seg tilbake til den trykkfastheten betongen ville hatt hvis den hadde vært herda ved 20 grader. Så da, typisk, så tar en ut trykkfastheten på betongen på 1 og 3 og 7 og 28 døgn. Og så kan logge temperaturen i betongen pluss de trykkfasthetsresultatene. Så kan man ha kontroll på hvilken trykkfasthet det er i betongen til enhver tid. Den ekvivalente alderen, hvis det er noen som har drevet med jakt, så er det litt på samme måten som modning av kjøtt, der du regner døgngrader. Altså, det er en det en alder på betongen hvis den hadde vært lagret på 20 grader. Og hvis du har en temperatur i betongen som under 20 grader, så går tiden sakter. Og hvis du har en temperatur i betongen som over 20 grader, så går tiden fortere. Så for å kunne regne på modenheten til betongen, så tar den et ganske omfattende forsøk med å støpe ut vanvittig mange terninger. Noen lagrer den på 5 grader, noen lagrer den på 20 grader, og noen lagrer den på 35 eller 40 grader. Og så trykker den deg på forskjellige tidspunkt, og da får den et plott som ser sånn ut. Her ser dere de terningene som trykt på 5 grader. De har en veldig mye treigere fastighetsutvikling enn de som trykt på 38 grader. Men det en eller annen slags sammenheng her. Dere ser at stigningen på kurven ganske lik. Den kurva for de terningene som på 5 grader har egentlig ganske likt stigningstall på kurva som det på 38 grader, og det på 20 grader som ligger mellom. Dette diagrammet er plottet med en logaritmisk skala. Så det vil si at den terningen her på 38 grader, den laveste på kurva, den trykt etter 8 timer. Og da har den en fasthet på 7-8 megapascal. Mens den samme fastheten på der på 5 grader, den får den etter 10, 20, 30, nesten 40 timer. Så det vanvittig stor forskjell på betong som lagret på 5 grader og betong som lagret på nesten 40 grader. Hvis den regner om dette til modenhet, så sammenfaller alle disse resultatene på samme kurven. Det er akkurat samme plott, det er bare at den har endret tidsaksen til modenhet i stedet for 10. Vi skal gå enda djupere inn på dette her nå. For å kunne regne ut modenheten, så trenger noe som heter hastighetsfunksjon. Hastighetsfunksjonen gir sammenhengen mellom reaksjonshastigheten i betongen og temperaturen. Det er en ganske stygg formel, som ser ganske ufin ut ved første øyekast. Men når den får plottet dette inn i Excel eller et annet dataprogram, så er det ikke så ille som det ser ut ved første øyekast. Dette er en eksponensialfunksjon som går på temperatur, som går på aktiveringsenergien til betongen, og så er det en sånn her nå gasskonstant som er det er bare det er tall. Den aktiveringsenergien, den varierer med temperaturen og har typiske verdier på 30.000 og 500. Det sier ikke så mye egentlig. Men hvis den plotter dette i et diagram, så er aktiveringsenergien høyest på lave temperaturer, og så er den ganske konstant over 20 grader. Det vil si at temperaturfølsomheten er mye høyere når det er lave temperaturer. Sånn at når betongen begynner å nærme seg 0 grader, så skal det veldig mye mer til for å for å få en reaksjon I betongen. Mens når temperaturen over 20 grader, så det mye lettere for betongen å reagere. Så aktiveringsenergien temperaturfølsomheten. Hvis vi I stedet for å se på den ligningen her da, setter inn tall for en typisk betong med forskjellige temperaturer, så blir det litt enklere å forholde seg til. Så definisjonen at hastigheten til betongen en når du har 20 grader I betongen. Og sånn som jeg sa innledningsvis, ved 10 grader så har du halvparten så rask hastighet I betongen, altså fasthetsutvikling, varmeutvikling, sånne ting. Og ved 30 grader så har du en 50% økning, og ved 40 grader så har du en dobling av hastigheten. Hvis vi skal regne ut modenheten til en betong, så må vi vite temperaturhistorien til en betong. Her har vi på en måte satt opp en ganske enkel temperaturlogging til en betong, da, for at det skal bli greit å lage et eksempel. Men hvis dere ser for dere at dere har den temperaturutviklingen her da, I de første 3 døgnene av levetiden til en betong. Den startet på 20 grader, så går første døgnet øker det med 5 grader til 25, og så andre døgnet så har det gått opp 10 grader til 35, og så 5 grader til siste døgnet. For å kunne regne ut modenheten her, så må vi dele det inn I intervall. Vanligvis så deler vi I tidsintervall på en halvtime eller en time. Men her vi ganske enkel utregning, så da deler vi det inn I antall dager. 24 timers intervall. Så det vi da gjør å regne ut gjennomsnittstemperaturen I hvert intervall. 22,5 grad med hastighet på 1,09. 22 grader slår opp I tabellen 1,09. Neste intervall har en gjennomsnittstemperatur på 30 grader. Hastighet på 1,5 fra tabellen. Og siste har ca. 38 grader, hastighet på 2,04. Hvis den skal summere dette til modenhet, så tar den hastigheten og ganger med antall timer med den hastigheten. +1,09 × 24 + 1,05 × 24 + 2,04 × 24. Alderen til denne betongen her 72 timer. På ordentlig tid. Men betongen har en modenhet på 100 timer. Det vil si at hvis du hadde tatt en terning og lagt den I et vannbad på 20 grader, så kunne du trykt fastheten på den etter 100 timer og fått samme trykkfastheten som det I denne konstruksjonen etter 72 timer. Så modenheten, den tilsvarer betongen sine egenskaper med konstant lagring på 20 grader. Og vi kan regne oss via modenheten for å finne trykkfastheten I betongen basert på temperaturlogging. Hvis den gjør dette på tidsintervall på en time I stedet, da, på, her har vi et typisk temperaturutvikling på en vegg. Startet på 20 grader. Etter 20 timer så har du mellom 50 og 55 grader temperatur. Så tar den ut en times tidsintervall her. Regner ut hastigheten ved hjelp av den stygge formelen som jeg så i sted. Så dette gjør å regne arket automatisk for oss. Så det er ikke noe som jeg sitter og skriver og regner på. Så får du hastighet for hvert enkelt intervall. Her ser dere at når temperaturen er rundt 50 grader, så har vi en hastighet som er over 3 ganger så rask som ved 20 grader. Så hver time betongen herder, så får den 3 timer av modenhet. Vi regner tilvekst i hvert intervall og summerer og kan få så på 24 timer så har betongen en modenhet på 60 timer. Hvis vi da har i tillegg trykkfasthetsutviklingen til betongen der du trykker terninger som har ligget i vannbad på 20 grader så kan du via modenhetsprinsippet regne det ut hva trykkfasthet som er i betongen basert på den modenheten. Så startet med å logge temperaturen. Regnet ut hastigheten til hvert temperaturintervall. Regnet ut tilveksten mellom hvert intervall. Og summerer modenheten. Så den tilveksten som det står her er jo hastigheten gange tidsintervallet. Så hastigheten gange en time i dette eksempelet. I forrige eksempel så ganger vi med 24 timer. Synes dere dette var vanskelige greier? Ja. Det som er ofte vanskelig å skjønne er forskjellen på modenhet og tid. Da. Fordi at han er ikke vant til å tenke på en sånn på en måte alternativ tidsregning. Men hvis den tenker på at dette er alderen til de terningene som ligger i vannbadet, så bruker det å være et hjelpemiddel på veien. Da. Så hvis man hadde trykt en terning her på 60 timer, og tatt ut en prøve fra betongen i konstruksjonen, så ville vi fått samme trykkfastheten etter 24 timer i konstruksjonen, som etter 60 timer på de terningene som ligger i vannbadet på 20 grader. På de terningene som ligger i vannbadet så må du ha 20 grader alltid, og det er jo standardtemperaturen i sånne vannbad for oppbevaring av terninger. Så alle ferske prøvestykker på betong skal lagres på 20 grader i vannbad. Så de har konstant mer eller mindre 20 grader i det vannbadet. Det er jo derfor at referansen er satt til 20 grader her. Grunnen til at det har vært 20 grader er fordi at det er den vanlige temperaturen i et rom. Som gjør at det blir ganske enkelt å lage et vannbad som er rundt 20 grader. Så du har et vannbad med varmeelement som holder en konstant temperatur. Så det vil dere se når dere fer på labben at Det I det vannbadet han oppbevarer alle terninger til prøving av trykkfasthet. Eller andre prøvestykker som man skal prøve for strekkfasthet eller, eller andre egenskaper. Og så det sånn at forskjellige bindemiddel eller forskjellige sementtyper har forskjellige hastigheter. Så hvis den skal prøve en ny eller bruke en ny type bindemiddelkombinasjon som man ikke har brukt før, så må man gjøre hele den øvelsen med å trykke terninger som har ligget på 5 grader, på 20 grader og på nesten 40 grader, 35 grader. Da man gjør hele den øvelsen på nytt. Det som er litt dumt med den øvelsen er at den gjerne må trykke deg på gitte tidspunkt. Da. Og da kan det skje at den må stå opp midt på natta for eksempel for å trykke en terning. Så jeg, når jeg skrev masteroppgave på skolen, så drev jeg og reiste på skolen midt på natta for å trykke terninger flere netter på rad og sånn. For at det var det som passet best med å få gode resultat. Og særlig i starten så det sånn at man må være parat for å trykke terninger ganske ofte. For de terningene som ligger på 40 grader, de utvikler seg veldig raskt. Så de trenger å bli trykt ganske tidlig. Så poenget med dette er å vise dere at det en sammenheng mellom trykkfasthetsutviklingen til en betong og varmeutviklingen til en betong. Til varmere betongen til raskere går trykkfasthetsutviklingen til betongen. Og hvis betongen blir veldig kald, så stopper det hele opp og reagerer. Jeg tror vi tar et kvarter pause og starter 10 over 1. Ok, folkens. Da fortsetter vi. Ja. Kom med det.
Det skikkelig kaldt utom vinteren.
Mhm. Hvis det skikkelig kaldt om vinteren, minus 20 grader, så kan du risikere at betongen fryser før den begynner å reagere. Og det jo et krav til at betongen skal ha 5 megapascal før den fryser. Og hvis den fryser før den har fått 5 megapascal, så betongen ødelagt. Da må den starte på nytt. Så måten han sikrer seg det på å for eksempel fyre med et kokoverk, som et varmluftsaggregat, og dekke til hele konstruksjonen. Eller å pakke inn betongen så fort den klarer, med vintermatte og etafoam, sånn at du klarer å beholde den startvarmen i betongen. Så det veldig utfordrende å drive med betongarbeid når det begynner å bli under 15 minusgrader.
Kan de ikke tilsette noen kjemikalier greier også?
Du kan tilsette akselerator, men det hjelper ikke hvis betongen fryser før den har fått 5 megapascal. Så akselerator alene klarer ikke å løse denne problematikken. Han må gjerne både varme og dekke til og gjøre alt på en gang, altså når det begynner å bli nærmere 20 grader. På slutten av timen i dag så tenkte jeg å vise dere et sånt verktøy for planlegging av vinterstøp. Så da skal vi se litt nærmere på det. Nå tenkte jeg å gå gjennom noen eksempel med beregning av trykkfasthet og vise litt hva som gevinsten med å gjøre sånne beregninger. For det egentlig det som hele kluet når man driver med sånne ting, å spare tid og spare penger. Dette her nå et bilde fra Bjørvika i Oslo. Det ser veldig rotet ut på det bildet her, og det stemmer med virkeligheten. Det var ganske rotet akkurat rundt der. Dette en veldig spesiell bru, for den altså 18 meter lang og 46 meter brei. Det vil si at det en veldig brei gate som skal over et veldig kort del av en elv da. Den brua her ble bygd på en veldig spesiell måte med at den hengte opp forskalinga i en bjelke i stedet for å stille forskalinga på en reis som står på bakken. Vanligvis når du støper dekke eller støper bru, så vil du bygge opp en reis under forskalinga som du legger forskalinga oppå. Altså under her så ville det vanligvis stått et fagverkssystem som skal holde oppe brua mens det støper og mens betongen herda. Men under her så var det så dårlige grunnforhold at det var ikke mulig. Så da ble løsningen å bygge stålkonstruksjoner på hver side. Og så la det en bjelke over. Og så det stag som går gjennom betongen, og som holder forskalingen oppe fra undersiden. Denne brua ble støpt i 4 deler. Så du støpte 18 meter lang bru, og så delte med den 46 meter breie plata i 4 deler. Og man hadde en bjelke og et system, så da det om å gjøre å bli så fort ferdig med del nummer 1 for å kunne begynne på del nummer 2 sånn at du blir ferdig da. Og når den støper sånne konstruksjoner så er det etter den har støpt så er liksom det første spørsmålet som kommer når kan vi rive forskalingen og gå videre. Og på denne konstruksjonen her så var kravet at vi skulle ha en trykkfasthet i betongen som tilsvarer 28 døgns trykkfasthet på denne betongen her. Det var en B45, så kravet var 55 megapascal. Og hvordan kan vi vite hva trykkfastheten i konstruksjonen er? Han logget temperaturen og regnet via modenhetsprinsippet. Så det han gjør da er å montere ledninger inn i betongen som registrerer temperaturen. Dette er samme konseptet som dere har ut gjennom vinduet på hybelen eller i huset deres. Så den sånn digitalt termometer som kjøper på Clas Ohlson, det er laget på samme prinsippet som disse her nå. Det er to forskjellige typer metall i disse ledningene her. Så der du tvinner den ledningen sammen, registreres temperaturen. Så her kan du lage så lange ledninger du måtte ønske og støpe deg inn i betongen. Og så når du er ferdig å logge temperaturen, så bare kløpper du ledningen, så kan du lage nye temperaturlogger, termoelement. Så dette er en veldig grei måte å gjøre det på. Så når den har logget temperaturen, så bruker han en datalogger som registrerer temperaturen og lagrer temperaturen til en datafil. Og da får han ut en sånn kurve, fra den, eller et Excel-ark, fra den loggeren. Så kan han plotte det i et regneark og se på temperaturutviklingen. På dette eksempelet her så plotter jeg både temperaturen i betongen og temperaturen i en terning. Jeg hadde avtalt med en forskalingssnekker at når det var ferdig å støpe så skal han putte den terningen under presenningen opp på bruplata sånn at den terningen fikk ganske lik temperatur som brua. Det glemte han. Så den terningen sto att med brua. Så det ville ha vært alternativet vårt for å bevise trykkfastheten i betongen. Det ville ha vært den terningformen som han glemte på utsida av formen. Så dere ser at et døgn etterpå så fant de den terningen og så putta den under presenningen, så da begynner den å få varme fra brua. Mens brua har jo en veldig god temperatur her, og det første døgnet så får terningen nesten ingenting temperatur. Så neste steget da, det er å ha en trykkfasthetsutvikling for betongen ved 20 grader. Det hadde vi gjort forsøk på forhånd, og trykket terninger som har ligget i vannbad i 1 døgn, og 3 døgn, og i 7 døgn, og 28 døgn. Da får vi en sånn trykkfasthetsutvikling. Så den terningen som lå i vannbadet, etter 1 døgn så hadde den en trykkfasthet på noen og 20 megapascal. Etter 2 døgn så hadde den terningen noen av 30 megapascal. Hvis vi regner trykkfastheten i plata via modenhetsprinsippet, sånn som vi gjorde på slutten av forrige time, så ser dere at trykkfasthetsutviklingen til betongen som er i konstruksjonen, den veldig mye raskere enn de der terningene som har ligget på 20 grader. Og det jo naturlig om at man har veldig mye høyere temperatur i betongen. Hvis dere ser på, hvis man hadde plottet temperaturen på de 20 graders terningene, så ville det ligge flatt her bortover. Så hastigheten på reaksjonen i betongen er mye, mye høyere. Hvis man plotter trykkfasthetsutviklingen på terningen, den som ble glemt det første døgnet, så ser dere at den på starten så henger den etter 20-graders terningen, fordi at den ligger utenfor formen og har lav temperatur. Men så etter hvert når den får litt bedre varme, så tar den igjen 20-graders terningen, og så begynner den å stige. Det vi gjorde for å kontrollere konseptet her, da, for å bevise for byggeren at, at dette var veldig realistisk, så trykte vi de terningene som vi hadde logget temperaturen i. De som først hadde blitt glemt utenfor formen, og så hadde fått varme. Da ser dere at med beregningen ligger 1-2 megapascal fra reell trykkfasthet som er trykt på en trykkpresse. Så det var veldig bra. Jeg er superfornøyd med resultatet. En annen ting som vi kan se her er at man hadde jo et krav på 55 megapascal. Det kravet klarte vi etter 2 døgn på med temperaturloggingen i bruplata. Hvis vi skulle vente på terningene, så hadde vi kanskje klart det på 3 døgn. Eller kanskje vi måtte vente enda et døgn. Og når vi skulle støpe 4 etapper med denne brua her, så blir den ventetiden 4 ganger så lang. Så kanskje 4 eller 8 dager ekstra venting. Da snakket vi fort 2 arbeidsuker spart på å logge temperaturen i stedet for å trykke terninger. Og det er ganske mye penger etter hvert. Når du begynner å summere sånne sparte forskalingskostnader som står og man betaler leie på, for eksempel. Jeg var på et prosjekt nede i Vestfold, der gjorde vi dette på alle bruen. Jeg tror det var 10 eller 15 bruer omtrent, og så var det fullt av kulverter og andre konstruksjoner i tillegg. Og nesten 2-3 ganger i uka så gjorde vi denne øvelsen her og kunne rive forskalinger tidligere. Og på det prosjektet så gjorde vi det en 50 ganger omtrent. Så jeg tror vi regnet ut at vi sparte noe sånt som 120 dager med forskaling som stod og ventet på å bli revet. Så da begynner vi å prate om mye penger og mye tid. Da. Og den veistrekningen som vi bygde stod og ventet på å bli åpnet, mens de naboparsellene som andre firma hadde bygd, de sleit med å bli ferdig i tide. Det er ikke sikkert at det var sammenfallende, da, men det blir utrolig mye mer effektivt når du kan rive akkurat når du kan, da, i stedet for å vente på et kriterium som er mye mindre realistisk. Så dette er et megabra konsept for å få rask framdrift på riving av forskaling. Et annet eksempel er Gullibru. Den viste vi film fra forrige uke. Det er den brua som der du flytter hele brua fremover, og så bygger en ny seksjon bakerst. Der hadde vi jo sånne intervall på 14 dager, der det tok 14 dager å bygge en ny seksjon. Og på søndag eller mandag før vi skulle flytte brua på mandagsmorgen. Så på søndag kveld eller mandagsmorgen så skulle spennkablene spenne seg opp i denne brua. Og for å bevise at man hadde nok trykkfasthet å spenne opp, så logget vi temperaturen i brua. Ja, dette er rett utenfor Kongsvinger. Dette er Glomma. Så hvis dere kjører på tur til Sverige og skal handle øl, så kjører dere over denne brua. Og ja, den ser ikke så spektakulær ut når du kjører over, men ganske stilig fra siden. Her ser dere et snitt av hvordan brukassa ser ut på den brua der. Det er en undergurt og steg, og så er det en bruplate på toppen. Så første uka så støpte vi undergurten og steget, eller stega, og så fredag i uke to så støpte bruplata. Og for, altså i bruplata så var det flere sånne spennarmeringstau som skulle strammes opp før den kunne flytte brua. Så da monterte vi datalogger på forskjellige plasser i konstruksjonen, og så logget vi temperaturen og regnet ut fastheten. Jeg tegnet inn hvor vi logget temperaturen. I tillegg så logger vi alltid temperaturen i lufta. Det er veldig kjekt å ha et loggepunkt i lufta, for da vet du litt om hva omgivelsestemperaturer betongen har opplevd, hvis det blir snakk om det, å sjekke opp dette ja, senere, eller jeg satt i Oslo og skulle gjøre disse beregningene her. Og da er det vanskelig å tippe hva temperaturer som har vært på Kongsvinger. Det kan være veldig store variasjoner bare innenfor få kilometer på temperatur. Så sånne yr.no-logginger stemmer ikke alltid med hvordan temperaturen har vært akkurat på det punktet her. Så sånn... I den konstruksjonen her så ligger det spennarmering alle plasser der det er altså i der det er tjukkere her da. Så i bruplata så ligger det over stega. Og så ligger det i veggene. Og så er det spennarmering i bunnen i hele. Så det er i hvert fall 10-15 sånne spennarmeringskabler som ligger eller spennarmeringskanaler med mange tau i hver kanal. Så det er et voldsomt til arrangement av spennarmering på denne konstruksjonen her. Og så på Kongsvinger så er det ikke akkurat varmeste plassen på jord. Det kan fort være 15-20 minusgrader. Så da var det kjekt å ha den her nå hallen som man bygger brua inne, da. For der kunne jo fyre med varme, og i tillegg så var alle forskalinger var isolert med samme typen isolasjon som vi bruker i hus, og så formen var rett og slett isolert som en vegg for å bevare varmen i konstruksjonen. Så det vi har gjort da er å ta ut prøve av trykkfasthet. Etter et halvt døgn så var det 4,5 megapascal. Etter ett døgn så var det 18. Og så videre på forskjellige tidspunkt. Så plottet vi det inn i Excel i et regneark for beregning av trykkfasthet. Og på denne konstruksjonen her så var kravet for oppspenning 38,5 megapascal. Det er ofte en verdi som går igjen, at du skal ha 70% av karakteristisk tryckfasthet för konstruktion. Så för B45 så är det 38,5 megapascal. Hvis du hade haft tärningar som låg på 20 grader så tar ja, det tar över 3 dygn att få 37 megapascal. Om jag stöpte på fredag eftermiddag så 3 dygn från fredag eftermiddag, det blir lördag, söndag, måndag eftermiddag. Ett halvt dygn, ett dygn för sent. Hvis tärningarna har blivit lagrade på 20 grader. Så då loggar med temperaturen i konstruktion. Temperaturen är plottad med rosa. Ser att man hade en maxtemperatur på runt 48 grader kanske. 47. Och tryckfasthetsutvecklingen på 20 grader är plottad med sån dot-streck. Och tryckfasthetsutvecklingen att konstruktionen är den blå linjen. Så för att få 38,5 megapascal så brukte med i detta tillfälle runt 30 timmar. Så egentligen så kunde du spänt upp denna konstruktion här natt till söndag när du stöper på fredag eftermiddag. Att när du bygger en sån bru som är 750 meter lång och du ska flytta brua för kvar 25 meter och 25 meter tar 14 dagar så kan du dela 750 på 25. Det blir ja, 30 flytt omtrent. 30 gånger en dag väntetid. Det är en månad med arbetsdagar. 5 dagar i vecka gång då det är snack om 6 veckor byggetid bara att vänta på att betongen ska härda på en sån konstruktion. Det är mycket.
Har du gjort egna tester eller på hur den härder eller på modenhet på den typen betong eller brukar du bara ta sån finstraff?
Den kurva här. Ja. Den gör mig för kvar enkelt. Recept. Da ringer vi til blandeverket og sier ta ut prøve, trykk deg på deg og deg tidspunktet, og så får vi et svar tilbake etter en måned. Så det er en ting som du, altså alle blandeverk har et laboratorium som de kan gjøre sånne ting på. Og det er en tjeneste som er gratis, og ja, du kan ikke gjøre det på garasjegulvet. Så det må være... Men her er jo snakk om mange tusen kubikk. Så da stiller jeg selvfølgelig gladelig opp.
Det er spørsmålet om den flottingen av brua.
Ja.
Det er flottingen fra bruka her. Jeg tror det går fra et bruka eller noe annet.
Mhm. På den brua här så hänger ju alltså brua glir över söjletoppen bortover med såna det är folk som står på kvar söjletopp och forar med såna silikonbelagda plate över och söjletoppen är täckt med rustfritt stål så att det ska gli gott. Och i tillägg så är det ett fagverk som hänger framöst som ska ta emot på kvar söjletopp så att du är säker på att du köm över söjla, inte krascha i söjla. Ja, ni stod ser på den filmen från vad det förra torsdag tror jag. Så visas detta ganska gott. Och det som sker när du köm till änden så blir det ju på något när du köm fram till landkaret så blir det på samma sätt att du bara tar emot och glir över. Det man gör till slut på denna brua här är att jäcka upp brua i kvart söjlepunkt och stöpa in lager. Det är liksom sista arbetsoperation på för att få brua till att stå på platsen då. Så da setter han inn jekka som kan løfte brua opp, og så plasserer han inn lager på toppen av søyla, og slipper brua ned på lageret. Altså det, lager imellom søyla og brua, på toppen av søyla, så er det et, et glideskikt, en mekanisk innordning som er et lager som enten gjør at brua kan flytte seg litt i lengderetning, eller som gjør at brua kan flytte seg både i lengderetning og sideveis. For denne brua her er jo 750 meter lang, og det vil si at denne brua her forandrer lengde med ca. 75 cm i løpet av året, avhengig av temperaturen i betongen. Mm. Det er ganske heftig. Så på hver side av brua så er det ca. Det er en fuge da, så når den er på midten, så vil den ha muligheten til å bli 20 cm større og 20 cm mindre på hver side. Så da har du til sammen en vandring på ca. 80 cm mulighet. Så det er den lyden dere kjenner når dere kjører inn på brua, at det sier sånn gdung. Det har dere sikkert ikke tenkt over, men hvis dere kjører over en bru neste gang, så ser dere at det er sånn her nå. Det er et sånt, det er fuge som ser ut som en sånn tannsystem i enden. Det er fordi at betongen endrer lengde i løpet av året. Det er rett og slett den termiske utvidelseskoeffisienten til betongen som gjør det.
Et spørsmål, hvis det har vært bue på en brua her, kan det være mulig å bruke på en måte med
det? Det er bue på brua.
Det
er det? Den går i sving. Det eneste begrensningen er at du må ha konstant bue, ja. Eller du må ha en bru som går rett frem. Du kan skyve i konstant sving. Det som er litt dumt, eller som var litt utfordring her da, var at veien hadde ikke konstant bue. Så man måtte bygge brua i konstant bue, og så flytte veibanen seg sideveis opp på kassa for å få det til å passe med veien. Så bredden på vingen varierer over tversnittet, og helninga på veien. Ja, blant annet. Det står, hvis dere ser på snittet, så hvor det var det da? Så står det litt sånn varierende lengde ytterst der. Det er fordi at hele plata flyttes i sideveis i forhold til kassa. Ok, da har vi pratet om modenhetsberegninger. Nå skal vi prate litt om fastholdingsriss. Da kommer vi enda mer inn på sånne volumendringer basert på temperatur. Hvis dere klarer å se for dere at dette er en tegning av, eller en slags 3D-modell av en vegg oppå et fundament. Så har dere støpt fundamentet på først, og fundamentet har herda, fått fasthet og har fått samme temperaturen som omgivelsene. Så den er på en måte ferdig reagert og som en, ja, som en dødt legeme med betong. Den er herda. Ofte så er det sånn på byggeplasser at du må støpe fundamentet flere uker før du støper veggen for å få alt til å gå opp i byggerekkefølge og sånn. Så når du kommer da og skal støpe veggen, så vil varmeutviklingen i veggen gjør at veggen utvider seg i volum. Veggen blir litt lengre på grunn av varmeutviklingen. Og etter hvert som betongen blir varmere og varmere og lengre, så får den høyere og høyere fasthet samtidig. Så når betongen er på makstemperaturen, så har den så høy fasthet at den på en måte er herdet fast i den størrelsen. Og da har den herdet fast i fundamentet på maks størrelse. Når betongen blir kaldere igjen, så vil temperaturreduksjonen føre til at betongen vil prøve å trekke seg sammen igjen. Og det som da kan skje, er at betongen får sånne stående riss. Det kaller vi fastholdingsriss. De fastholdningsrissene fører til at det blir stilt en del krav til maksimal temperaturforskjell mellom tilstøtende konstruksjoner. Vegvesenet sitt reglement så står det at det skal være maks 15 grader forskjell mellom konstruksjoner som er støpt mot hverandre. Over såkalte kaldskjøter. Og hvis du har en halvmeter tjukk vegg, som jeg pratet om før i dag, husker dere i eksempelet der med regnet ut modenhet, så vil jo en halvmeter tjukk vegg gjerne få en temperaturutvikling på 50-60 grader. Og da er det veldig vanskelig å få til dette kravet her. For da vil jo fundamentet, hvis det er en varm sommerdag, så er jo fortsatt fundamentet maks 20 grader. Da har du en 35 graders forskjell i temperatur på de to konstruksjonene, eller på de to konstruksjonsdelene. Så da kan vi i stedet for å stille det kravet til maksimal temperaturforskjell mellom støpeavsnitt, så kan det gå, går det an å regne noe som heter rissindeks. Det skal jeg forklare litt mer om senere. Vi ser om... I tillegg så er det et krav som vi pratet om før i dag, maks 70 grader i konstruksjonen. Så det vi da kan gjøre er å gjøre herdeberegninger. Med et elementmetodeprogram. Der vi først gjør temperaturberegninger. Og på bakgrunnen av temperaturberegningen gjennomføre beregninger av den rissindeksen i betongen. Og kan da se om betongen kommer til å risse, eller om man kommer til å ikke risse. Og her er jo denne konstruksjonen her. Så kommer alt som er oransje eller mer eller mindre rødt til å risse. Så da har du en rissindeks som er over 1. Den rissindeksen den er et mål på spenningen i konstruksjonen delt på strekkfastheten. Så hvis spenningen er større enn strekkfastheten, så vil det risse. Det er en hel rekke med sånne parametre som har innvirkning på disse beregningene her. Det er svinn i konstruksjonen og termisk dilatasjon, eller termisk volumendring, sånn som jeg pratet om at brua blir lengre og kortere. Det er elastiske egenskaper i betongen, som er E-modul og kryp. Og så er det fastholdingsgraden, og det er på en måte forholdet mellom konstruksjonsdelene. Så programmet gjør en beregning av alt dette, og det kommer ut av en betongspenning. Og så må man sammenligne betongspenningen med strekkfastheten til konstruksjonen. Så det man gjør først er å kalibrere temperaturberegningen mot temperaturlogging i en kjent konstruksjon som man har logget temperaturen på. Og så gjør man beregningen av strekkspenninger og plotter det mot strekkfasthet, og man får ut rissindeksen til betongen. Som dere ser her, så i det strekkspenningen blir større enn strekkfastheten, så går rissindeksen over 1. Som regel så bruker man å sette kriteriet for rissindeks på 0,75, slik at den har 25% margin på at konstruksjonen ikke skal risse. Jeg pratet om fastholdingsriss i går. Her er et husk at det er på den T-banestasjonen der det var sånne floe som jeg så. Og så kom det spørsmål om hva de brune stripen var. Dette her er samme typen. Det er fastholdingsriss. Så først har veggen som er støtt på et fundament rissa fordi at den er fastholdt i fundamentet. Og så har det blitt støpt på en kantdrager i tillegg på toppen, som også er risset fordi den er fastholdt i veggen under. Disse rissene går tvers gjennom konstruksjonen, og de kan være vannførende. Her er vi liksom ute i sjøen nesten i Oslo. Så hvis det begynner å komme saltvatten fra sjøen, eller saltvatten fra salting av veiene inn til armeringen i konstruksjonen, så kan det være ganske dumt for levetiden til konstruksjonen. Så disse typer beregninger her bruker man for å redusere tendensen av opprissing.
Er dette et større problem i større konstruksjoner?
Ja, det er et veldig stort problem i grove konstruksjoner.
Er det ganske vanlig at det skjer?
Det er veldig vanlig at det skjer, og det er veldig dyrt å reparere. Altså hvis du skal reparere sånne riss, så må du fylle rissa med et eller annet produkt som tetter konstruksjonen. Og særlig hvis konstruksjonen din står under grunnvatten, så må det jo tette rissa for at det ikke skal leke inn vatten. Og det, da snakker vi ofte om flere hundre tusen kroner når det først begynner med sånne injeksjoner. Det er et problem på grove anleggskonstruksjoner, men det er jo et problem i kjellere på bolig og særlig sånne parkeringsanlegg. Det er ofte et problem. Der kan jo veggene være ganske tynne, altså en 30 cm vegg kan godt risse på grunn av dette problemet her.
Kan det komme vann tvers imellom
da? Ja. Det kommer vann inn i parkeringskjelleren. Du har lekkasje og misfornøyde folk som bor der. Så for å bøte på dette problemet her, så er det om å gjøre å redusere temperaturforskjellen mellom veggen og bunnplata eller fundamentet. Og de virkemidlene har for å gjøre det, er enten å redusere varmen i betongen, eller å øke varmen i bunnplata. Det hele tiden snakker om temperaturforskjellen mellom en konstruksjon og en annen konstruksjon. Hvis du tar på retarder, så hjelper det veldig lite på varmen. For når du bruker retarder, så korter du bare inn den ferske fasen i betongen. Altså før betongen binder av. Men etter betongen er bundet av, så vil reaksjonen skje ganske likt. Så det en gjør for å redusere betongtemperaturen, det er å bestille kald betong. Altså ikke 20 grader betong, men betong som er blandet med kaldvatten. 15-13 grader går den å komme ned i. Det hjelper. Altså alle graderne du klarer å ta av i fersk betong, det er like mange grader som du klarer å redusere makstemperaturen med. Så hvis du har en betong som starter på 20 grader og har makstemperatur på 50 grader, så vil den samme konstruksjonen få en makstemperatur på 40 grader hvis den ferske betongen er 10 grader. Det er en direkte reduksjon av makstemperaturen. En annen ting som man bruker er å tilsette flygaske eller slagg i betongen. Da skjer reaksjonen mye tregere. Man får en lavere varmeutvikling. Så typisk på grove anleggskonstruksjoner så bruker man mellom 30-40% flygaske for å få mindre opprising. Og på damkonstruksjoner så er en oppe i 40% flygaske eller 80% slag. Altså store mengder pozzolana for å redusere temperaturutviklingen til betongen.
Bruker du ikke anleggssement?
Jo. Man bruker anleggssement for å få lavere varmeutvikling og høyere styrke. Men man bruker ikke anleggssement for å få en raskere betong.
Men der herdeprosessen og temperaturutviklingen henger sammen, eller?
Ja.
Herder
den fort, så blir det varmt. Eller er det varmt, så herder den fort. Og det er jo et sekundær problem da, hvis den bruker for mye flygaske i en konstruksjon som taper mye varme, så går det ekstremt sakte. Så man kan ikke drive med vinterstøp av dekket med høye flygaskedoseringer. Da vil betongen fryse før den får nok fasthet. Så det er et vanvittig stort utvalg av betonger og bindemiddelkombinasjoner som man må ta hensyn til når man planlegger en støpejobb.
Hvem kjemikalier er du tilsetter for å beskytte mot korrosjonen? Var det silika eller var det noe?
For å beskytte mot korrosjon så er det betongen i seg selv som beskytter mot korrosjon. Du har mye overdekning og et lavt masseforhold i betongen. Og det kan være en fordel med silikastøv, fordi at det blir en tettere betong. Men det er masseforholdet som er liksom regelverket for hva slags motstand man skal ha mot nedbryting. Da. Så på Florida så må du ned på M45 eller M40 betong for å være i riktig miljøklasse. Jeg tenkte jeg skulle hoppe over denne sliden her og så bare vise kjapt til slutt bruk av et program som heter HET97. Det er gratis på norsheim.no. hvis dere søker dere frem til det. Koden står her. Den kan bruke til å planlegge produksjons eller planlegge produksjonen på en byggeplass. Men den kan du ikke bruke til å dokumentere trykkfasthet eller frostfrihet og sånt. Da må du logge temperaturen selv. Så da tenkte jeg bare vise dere kjapt et eksempel før vi blir ferdige. Det er ganske enkelt program. Han får når han skal starte en ny simulering, så trykker han på ny konstruksjon, og så får han en del valg. Du kan velge vegg med forskjellige forskalingsløsninger og dekke med forskjellige forskalingsløsninger og plate på mark, søyle. Hvis vi velger en vegg med lik forskaling på begge sider, så kan vi i første fana her velge tjukkelse. Er det noen som har noe ønske om tjukkelse på vegg? 20 cm. Det var standardinnstillingen. Det er bra. Og så i fane nummer to, så kan vi velge betong. Type. Der står, det er jo Norcem som har laget dette, så det er jo det er sementtypen som Norcem leverer, som er standardinnstillingen her. Hvis vi sier at dette er en garasjekjeller, så har vi en standard FA med B35 M45. Og så sier vi at vi skal ikke ha noe P-stoff. P-stoff det er forløperen til superplastiserende tilsetningsstoff. Og det, grunnen til at det står sånn prosentvis P-stoff her, er at P-stoff er litt retarderende. Men her sier vi at vi ikke skal ha noe P-stoff. Og så beholder vi den standardinnstillingen for sementmengde og 28 døgns fasthet. Så endrer vi starttemperaturen til 20 grader. Så må vi si litt om temperaturen på utsida av veggen. Minus 20 grader da. Det pratet vi om før i dag. Dette her nå er nede med kysten, så det er litt vind. Still inn vindstyrken. Og så er det 15 mm finer som er brukt. Rivingen skal skje når det er 5 megapascal i betongen. Trykker på simuler. Så kan man sjekke hvordan det går med temperaturen i betongen. Da får man en kurve for minimum, middel og maks. Så etter ett døgn så har vi minus 10 grader i betongen. Hvis vi ser på trykkfasthet, dette var feil plott. Hvis vi ser på trykkfastheten i betongen, så ser dere at den skalaen her går opp til 3,5 megapascal. Og så stopper det. Så betongen fryser etter 12 timer. Etter 12 timer så har vi 3 megapascal. Betongen er ødelagt. Og så, sånn kan vi drive på da, og gjøre forskjellige tiltak for å altså, endre på forskalinga, ha på isolasjon og forskjellige ting.
Du må nå 5 megapascal før den fryser.
Før den fryser, og så må du ha en rivingsfasthet og en eller annen oppgitt av rådgiveren. Så dette Dette programmet her anbefaler dere å laste ned og bare prøve litt. Så får du litt føling med realistiske scenario for temperaturutvikling og fastighetsutvikling på betongen. Men han kan ikke bruke det for å dokumentere rivingsfasthet, og han kan ikke bruke det for å dokumentere at den har nok fasthet for å spenne opp, for eksempel, eller sånne ting. Da må han logge temperaturen i betongen. Så dette er mer sånn du gjør på forhånd for å planlegge om du skal isolere formen, eller om du skal etterform. Da er klokka 10. Betongforlesningen er ferdig. Takk for meg.